Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον λόγο σοφίας και σήμερα προχωρούμε στο δεύτερο στοιχείο από αυτά που μνημονεύονται ως φανέρωση του πνεύματος, που είναι ο λόγος γνώσεως. Σας δίνω έναν ορισμό στην αρχή. Ο λόγος γνώσεως είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται με υπερφυσική αποκάλυψη πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς ο παντογνώστης Θεός τους φανερώνει ένα τμήμα από την απέραντη γνώση του. Επομένως, λόγος γνώσεως είναι ένας λόγος, άρα κάτι που λέγεται, και περιέχει γνώση. Τι γνώση είναι αυτή? Είναι ένα μέρος από την γνώση του Θεού, την οποία δεν έχει ο άνθρωπος, και φανερώνει σε κάποιον πιστό του ο Θεός μία πληροφορία για πρόσωπα ή γεγονότα, είτε του παρελθόντος, είτε του παρόντος, είτε του μέλλοντος, και λέγοντας τα λόγια αυτά, οι άνθρωποι που τα ακούν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι το υπερφυσικό, μία υπερφυσική πληροφόρηση. Επομένως, θα δούμε παρακάτω ότι κάποιοι από τους πατέρες της Εκκλησίας το ονομάζουν λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως. Είναι λοιπόν ένας λόγος αποκάλυψης από τον Θεό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η έκφραση λόγος γνώσεως δεν υπάρχει άλλη φορά μέσα στην Καινή Διαθήκη και γενικώς μέσα στην Αγία Γραφή, δεν υπάρχει, είναι μόνο εδώ. Και όταν μία φράση την έχουμε μόνο σε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, πολλές φορές είναι δυνατόν να υπάρξουν περισσότερες ερμηνείες. Καταλαβαίνετε γιατί. Όταν έχουμε μία φράση μέσα σε πολλά συμφραζόμενα, το ένα μας βοηθάει να καταλάβουμε το άλλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, σίγουρα σημαίνει αυτό. Όταν μία φράση, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε οποιοδήποτε αρχαίο κείμενο, την έχουμε μόνο μία φορά κάπου, είναι φυσικό να μην είμαστε πολύ σίγουροι για το τι ακριβώς σημαίνει και να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Γι' αυτό σας δίνω και μία διαφορετική άποψη. Η πρώτη είναι αυτή με την οποία συμφωνούν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας, είναι αυτή με την οποία συμφωνώ και εγώ. Σας δίνω όμως για να ξέρετε ότι υπάρχει και μία άλλη άποψη, επομένως όταν ακούσετε ή διαβάσετε κάπου αλλού κάτι διαφορετικό, να μην σας φανεί παράξενο. Γι' αυτό συνεχίζω, σύμφωνα με κάποιους άλλους, και εξηγώ ότι ο λόγος γνώσεως υπάρχει μόνο μία φορά στην Καινή Διαθήκη. Ο λόγος γνώσεως είναι η πνευματική ικανότητα που δίδει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να ανακαλύπτουν, να συγκεντρώνουν, να αναλύουν και να διευκρινίζουν με τον λόγο τους πληροφορίες, σκέψεις και ιδέες οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο του σώματος. Επομένως, όσοι αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τον λόγο γνώσεως μιλούν για το χάρισμα που δίνει ο Θεός ώστε να αποκτάει κανένας περισσότερη γνώση του λόγου του, να καταλαβαίνει πράγματα από τον λόγο του και να μπορεί να τα πει. Έτσι ερμηνεύουν την έκφραση λόγος γνώσεως. Όσοι αποδέχονται τον ορισμό αυτό εντάσσουν την εμπειρία που περιγράφεται στον πρώτο από τους παραπάνω ορισμούς αυτούς, σε αυτόν που είπαμε προηγουμένως, στο χάρισμα της προφητείας. Εντάξει. Δηλαδή, όσοι πιστεύουν ότι λόγος γνώσεως είναι το να έχεις γνώση και να μιλάς με βάση αυτή τη γνώση που έχεις, έτσι, και ότι ο Θεός σου αποκαλύπτει ιδιαίτερη γνώση για την οποία μιλάς, την αποκάλυψη του Θεού την περιλαμβάνουν μέσα στο στοιχείο της προφητείας. Δηλαδή, όπου συναντιέται περίπτωση μέσα στο λόγο του Θεού με αποκάλυψη, το τοποθετούν στο χάρισμα της προφητείας. Λοιπόν, σας είπα από την αρχή ότι κατά την γνώμη μου ο πρώτος ορισμός είναι πιο αποδεκτός για τον πολύ απλό λόγο ότι μιλάει για γνώση, δεν είναι χάρισμα γνώσεως, είναι λόγος γνώσεως, δηλαδή ένας λόγος πίσω από τον οποίο υπάρχει γνώση. Και όπως πίσω από το λόγο σοφίας υπάρχει υπερφυσική σοφία, κάτι που δεν το σκέφτηκε το ανθρώπινο μυαλό και το λες και αδίδεις τη λύση σε ένα πρόβλημα με τον λόγο σοφίας, έτσι και με τον λόγο γνώσεως πιστεύω ότι έχεις έναν λόγο από τον Θεό που είναι λόγος αποκάλυψης και με τον λόγο αυτό φανερώνεις κάτι που δεν είναι γνωστό από άλλη ανθρώπινη πηγή. Παραδείγματα λοιπόν με φανέρωση λόγου γνώσεως. Πρώτο παράδειγμα, ο Ιωσήφ από την Γένεση, το 41ο κεφάλαιο, τα χωρία 25 έως 32. Θυμάστε την ιστορία, ο Φαραώ έχει δει ένα όνειρο, είδε ότι ήταν κοντά στο ποτάμι, στον Νείλο προφανώς, 7 παχές αγελάδες και ξαφνικά βγήκανε και 7 αδύνατες και καχεκτικές και κατασπάραξαν τις 7 παχές αγελάδες, και μετά είδε ότι ήταν φυτρωμένα 7 στάχια παχιά, και μετά βγήκανε κάτι άλλα στάχια καψαλισμένα και ισχνά, και αυτά κατάπιαν τα άλλα στάχια τα παχιά. Ο Φαραώ βρίσκεται σε απορία τι μπορεί να σημαίνει αυτό το όνειρο, και έρχεται αποκάλυψη στον Ιωσήφ, έρχεται ένας λόγος γνώσεως στον Ιωσήφ, του φανερώνει ότι οι 7 αγελάδες που είδε και τα 7 στάχια τα παχιά θα είναι 7 χρόνια μεγάλης αφθονίας στην Αίγυπτο, και μετά οι αδύνατες αγελάδες και τα λεπτά τα στάχια θα είναι 7 χρόνια πείνας. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ερμηνεία του ονείρου, και αυτό ήταν κάτι που ο Θεός το ήξερε, ο Θεός είχε δώσει το όνειρο, ο Θεός ήξερε την ερμηνεία του και την αποκαλύπτει την ερμηνεία αυτή στον Ιωσήφ. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα λόγου γνώσεως, και είδαμε ότι μετά ο Ιωσήφ χρησιμοποίησε και λόγο σοφίας για να πει τι πρέπει να κάνουν στα επόμενα χρόνια ώστε να αντιμετωπίσουν την πείνα που θα ερχόταν. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο προφήτης Νάθαν, από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, το 12ο κεφάλαιο, τα πρώτα 9 χωρία. Είναι η περίπτωση που ο Δαβίδ έχει διαπράξει μοιχεία με την Βίρσαβέ και μετά έστειλε τον σύζυγό της, τον Ουρία, στην πρώτη γραμμή της μάχης, και ο Ουρίας σκοτώνεται εκεί. Κανένας δεν ξέρει τίποτα για το τι έχει συμβεί εκτός από τον Δαβίδ και τους ανθρώπους που εμπλέκονται, αλλά ο Θεός αποκαλύπτει στον Νάθαν τι έχει γίνει. Αυτός είναι ένας λόγος γνώσεως. Είναι μία αποκάλυψη. Ο Νάθαν δεν είχε καμία ανθρώπινη πληροφόρηση. Ο Θεός όμως του φανερώνει τι συνέβη και μετά του δίνει και λόγο σοφίας για το πώς να το πει στον βασιλιά. Το είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη φορά. Πηγαίνει στον βασιλιά και του λέει μία παραβολή. Και αυτός ήταν λόγος σοφίας, με τον οποίο αξιοποίησε τον λόγο γνώσεως τον οποίο είχε. Είπε, ήταν ένας πλούσιος, είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, και ήταν ένας φτωχός που είχε μονάχα μία μικρή προβατίνα. Και όταν ήρθε κάποιος να επισκεφθεί τον πλούσιο, αντί να πάρει ένα από τα πρόβατα του, πήρε την προβατίνα του φτωχού και αυτήν ετοίμασε για γεύμα στον επισκέπτη. Και ο Δαβίδ έγινε έξαλλος και είπε, μα τον αληθινό Θεό, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένοχος θανάτου. Επομένως ο Δαβίδ έβγαλε την κρίση για το πώς έπρεπε να τιμωρηθεί κάτι τέτοιο, χωρίς να ξέρει ποιος ήταν ο ένοχος. Και μετά ο Νάθαν του είπε, εσύ είσαι βασιλιά ο άνθρωπος αυτός. Αλλά βλέπετε, εδώ είχαμε συνδυασμό και στην περίπτωση του Ιωσήφ και στην περίπτωση του Νάθαν, λόγου γνώσεως και μετά λόγου σοφίας, τον συνδυασμό λόγου γνώσεως και λόγου σοφίας. Ο λόγος γνώσεως ήταν η αποκάλυψη του τι συνέβη στην περίπτωση του Δαβίδ και του Νάθαν, του τι θα συμβεί στην περίπτωση του Ιωσήφ και του Φαραώ. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ότι ο λόγος γνώσεως μπορεί να αφορά το μέλλον, μπορεί να αφορά και το παρελθόν ή και το παρόν, τι συμβαίνει τώρα. Επομένως, είχαμε αποκάλυψη την οποία αξιοποίησαν οι άνθρωποι του Θεού και με λόγο σοφίας που ο Θεός τους έδωσε. Αυτά είναι παραδείγματα που τα είχαμε δει και την περασμένη φορά μιλώντας για τον λόγο σοφίας. Πάμε σε ένα τρίτο παράδειγμα που είναι καθαρά παράδειγμα λόγου γνώσεως. Ο Ελισαίος και ο υπηρέτης του Γεχαζή, Αιγιεζή σε παλαιότερη μετάφραση. Β' Βασιλέων, 5ο κεφάλαιο, χωρία 20 έως 27. Είναι η περίπτωση που ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Συρίας, ο Νεεμάν, είναι λεπρός, και ενώ έχει πολύ μεγάλη θέση, είναι ο αρχιστράτηγος όλων των στρατευμάτων της Συρίας, υποφέρει από λέπρα, και μία δούλη που έχει, που την είχαν πάρει εχμάλωτη από τον λαό Ισραήλ, ξέρει για τον Ελισαίο, τον προφήτη που υπάρχει στην Σαμάρια, και κάποια στιγμή λέει στο αφεντικό, αχ μακάρι να σου στη Σαμάρια, εκεί πέρα ο Ελισαίος θα ήταν ο άνθρωπος του Θεού και θα σε έκαμνε καλά. Το μαθαίνει ο Νεμάν, λέει να πάω. Αφού γίνεται μια εμπλοκή, αντί να πάει στον προφήτη, πάει πρώτα στο βασιλιά, και ο βασιλιάς λέει τι, εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πηγαίνει τελικά στον προφήτη, ο προφήτης του λέει να βουτυχτεί 7 φορές τον Ιορδάνη και θα γίνει καλά. Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις του, ο Νεμάν βουτιέται 7 φορές τον Ιορδάνη και θεραπεύεται. Γυρνάει πίσω στον Ελισέ και του λέει, θέλω να σου δώσω κάποια δώρα. Έγινα καλά. Κάποια δώρα. Του λέει ο Ελισέ, δεν θέλω τίποτα. Ο Θεός σε θεράπευσε, εγώ δεν θέλω τίποτα. Και ο Νεεμάς σηκώνεται και φεύγει. Στο μεταξύ ο Γεχαζή είναι ο υπηρέτης του Ελισέ και παρακολουθεί όλη αυτή τη σκηνή και λέει, καλά, τον άφησε να φύγει χωρίς να πάρει με τίποτα. Θα ήταν ευκαιρία ο άνθρωπος, αρχιστράτηγος, πλούσιος, ευκαιρία να βγάλουμε και εμείς κάτι. Τρέχει λοιπόν από πίσω από τον αρχιστράτηγο, από τον Νεεμάν. Έτρεξε πίσω του και προσέξτε τώρα τι λέει εδώ πέρα στο 5. Ο Κύριος μου φρόντισε τον Νεεμάν, αυτόν τον Σύρο, και δεν δέχτηκε να πάρει από αυτά που του έφερε. Μα τον αληθινό Θεό, άμα τρέξω πίσω του, κάτι θα πάρω από αυτόν. Έτσι, έβαλε και τον Θεό μέσα. Τρέχει λοιπόν πίσω από τον Νεεμάν. Μόλις τον βλέπει ο Νεεμάν, του λέει, τι συμβαίνει? Λέει, τίποτα, απλώς ξέρεις, είχαμε κάποιες επισκέψεις, ήρθανε κάποιοι προφήτες στον Κύριό μου, μήπως μπορείς να δώσεις ασήμι βάρους ενός ταλάντου και δύο γιορτινές φορεσιές για να δώσουμε? Ο Νεεμάν του λέει, όχι ένα τάλαντο, λέει, να σου δώσω, δύο τάλαντα. Για να έχετε μία εικόνα, τι ήταν το τάλαντο, το φτηνότερο τάλαντο εκείνης της εποχής ήταν 26 κιλά ασήμι, έτσι. Επομένως όταν του είπε δώσε ένα τάλαντο, δεν ήταν ας πούμε κάτι ψιλοπράγματα, ήταν 26,20 κιλά που ήταν το φτηνότερο τάλαντο, το αττικό τάλαντο, διότι το αιγινήτικο τάλαντο ήταν 37 κιλά, έτσι. Και στην Παλαιστίνη χρησιμοποιούνταν και μεγαλύτερα τάλαντα μέχρι 41 κιλά το τάλαντο. Επομένως, δώσε ένα τάλαντο, ήτανε δώσε 26 κιλά ή 41 κιλά και τα λοιπά. Αλλά ο Νεεμάν είναι ευγνώμων και λέει, σε παρακαλώ κάνε το θάρρος να πάρεις δύο τάλαντα. Επομένως του έδωσε 26-52 κιλά. Αν ήταν 41-41 και 41, 82 κιλά. Πάρε, αυθονία. Όλα καλά. Γυρνάνε πίσω, τα βάζει κάπου απόμερα ο Γεχαζή και μπαίνει στο σπίτι. Μόλις ξαναμπήκε στο σπίτι και παρουσιάστηκε στον κύριο τον Ελισέο. Από πού έρχεσαι Γεχαζή, τον ρώτησε εκείνος. Ο υπηρέτης απάντησε, ο δούλος σου δεν πήγα πουθενά. Από πού έρχεσαι, εγώ πουθενά, εδώ γύρω ήμουνα. Τότε ο Ελισέος του είπε, εγώ ήμουν νοερά παρών όταν ο άνθρωπος κατέβηκε από τα μάξι του για να σε συναντήσει. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι λόγος γνώσεως, είναι αποκάλυψη, δεν ήταν παρών. Λέει, εκεί που πήγες και τον συνάντησες και κατέβηκε από τα μάξι να σε συναντήσει, εγώ σε έβλεπα, ήμουν παρόν. Ήταν ώρα τώρα να πάρεις χρήματα για να αγοράσεις ρούχα, ελαιώνες, αμπέλια, πρόβατα, βόδια, δούλους και δούλες. Γι' αυτό η λέπρα του Νεεμάν θα έρθει επάνω σε σένα και στους απογόνους σου για πάντα. Έτσι. Βλέπετε, είμαστε στην περίοδο όπου η δικαιοσύνη του Θεού φανερώνεται με τρόπο άμεσο και η αμαρτία τιμωρείται με τρόπο άμεσο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ζούμε στην περίοδο της χάρης, που ο Θεός κάνει χάρη και μας δίνει ευκαιρίες μετάνοιας και οι επεμβάσεις κρίσης στη ζωή μας δεν είναι άμεσες. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι ο λόγος γνώσεως, δηλαδή η αποκάλυψη, η πληροφορία που έχει ο Ελισέος. Ήτανε στο σπίτι του. Δεν τον ακολούθησε, έτσι, αλλά ο Θεός τον πληροφόρησε τι συνέβαινε. Και λέει, όταν κατέβηκε ο άνθρωπος από την άμαξα και σε συνάντησε, εγώ το έβλεπα, το έβλεπα πνευματικά, το έβλεπα. Το τέταρτο παράδειγμα είναι πάλι με τον Ελισέο, η Ελισέ και τον βασιλιά των Συρίων, δεύτερο βιβλίο βασιλείων, το έκτο κεφάλαιο, τα χωρία 8 έως 17. Οι Σύριοι έχουν πόλεμο με τον λαό Ισραήλ, και ο βασιλιάς των Συρίων, όπως γίνεται πάντοτε σε όλους τους πολέμους, συσκέπτεται με τους αξιωματούχους του και λέει, θα στρατοπεδεύσουμε εκεί και εκεί και εκεί. Εντάξει. Αλλά ο Ελισέ έχει λόγο γνώσεως, έχει αποκάλυψη για το πού θα στρατοπεδεύσουν οι Σύριοι, για το ποια είναι τα σχέδια του βασιλιά της Συρίας. Και ειδοποιεί τον βασιλιά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα όταν πηγαίνουν τα στρατεύματα εκεί πέρα οι Ισραηλίτες να είναι προετοιμασμένοι και να τους αντιμετωπίζουν. Μια, δυο, τρεις, ο βασιλιάς των Συρίων γίνεται έξαλλος. Τους μαζεύει όλους και τους λέει, μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ? Τους μαζεύει, λέει, κύριε, προδοσία. Διότι εμείς εδώ είμαστε στο συμβούλιο, παλέμε, και αυτά που λέμε εδώ τα μαθαίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ, κάτι γίνεται. Κάποιος από εσάς, διότι κανένας άλλος δεν ξέρει τίποτα.
Εμείς τα ξέρουμε, εδώ. Πρέπει να βρούμε μεταξύ μας ποιος είναι ο προδότης.
Αλλά κάποιος που ήξερε τι συμβαίνει στο λαό Ισραήλ, του λέει, κανείς δεν είναι κύριε μου βασιλιά. Αλλά ο προφήτης Ελισαίος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στο βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου. Επομένως, την αποκάλυψη που είχε ο Ελισαίος, το λόγο γνώσεως που είχε ο Ελισαίος, τον ήξεραν, ήταν γνωστό ότι ο άνθρωπος έχει αυτήν την φανέρωση του πνεύματος επανειλημμένα και ξέραν, σου λέει, α, για να ήρθανε και τα στρατεύματα του Ισραήλ εκεί που είδαμε εμείς να στρατοπεδεύσουμε, ο Ελισέ είχε αποκάλυψη και τους έστειλε. Το ξέραν και το έπανε στο βασιλιά. Επομένως δεν ήταν κάτι κρυφό, κάτι άγνωστο, κάτι να το ξέρουν 10-15 άνθρωποι. Το ήξεραν και οι εχθροί, το ήξεραν στο στρατόπεδο των Συρίων, οι σύμβολοι του βασιλιά. Προφανώς είχαν στείλει τους κατασκόπους τους να μαθαίνουν τι γίνεται κτλ. Είχαν μάθει, υπάρχει στο Ισραήλ κάποιος προφήτης του Θεού που έχει αποκάλυψη από τον Θεό κτλ. Ωραία. Τότε ο βασιλιάς διέταξε, πηγαίνετε και ψάξτε πού είναι. Του λένε, ξέρουμε πού είναι. Είχαν τους ανθρώπους. Είναι στη Δοθάν. Ωραία. Έστειλε λοιπόν ένα ολόκληρο στράτευμα για να συλλάβει τον προφήτη. Την άλλη μέρα νωρίς το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, είδε την πόλη περικυκλωμένη από στρατεύματα με άλογα και άμαξες. Την είχαν περικυκλώσει την πόλη. Αχ κύριε μου, είπε στον Ελισαίο, τι θα κάνουμε τώρα. Εκείνος του απάντησε, μη φοβάσαι. Αυτοί που είναι μαζί με εμάς είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι μαζί με εκείνους. Προσέξτε τώρα, άλλη αποκάλυψη. Του τι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο, και αυτό είναι λόγος γνώσεως, κάτι συμβαίνει στον πνευματικό χώρο. Μετά ο Ελισαίος προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια, κύριε άνοιξε σε παρακαλώ τα μάτια του να δει. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι εγώ έχω αποκάλυψη και βλέπω πράγματα και σε παρακαλώ Θεέ μου άνοιξε τα μάτια τα πνευματικά στον υπηρέτη μου να δει και αυτός αυτά που βλέπω. Ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε το βουνό γεμάτο με άλογα και πύρινες άμαξες γύρω από τον Ελισαίο. Το βουνό γύρω ήταν γεμάτο από άμαξες πυρός, λέει, πύρινα αμάξια και άλογα πυρός. Με άλλα λόγια, είχαν έρθει άγγελοι του Θεού να πολεμήσουν για λογαριασμό του Ελισαίου. Επομένως δεν είχε να φοβηθεί τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι ο Ελισαίος είχε αποκάλυψη από τον Θεό, είχε λόγο γνώσεως και αυτό το έβλεπε. Δηλαδή όπως είδε ότι ο υπηρέτης του πήγε και έκανε κάτι αντίθετο με τις εντολές του, όπως είδε το που θα πήγαινε και θα στρατοπέδευε ο βασιλιάς της Συρίας, έτσι όταν ήρθαν να τον συλλάβουν έβλεπε ότι μαζί του ήταν αγγελική παρουσία, στρατεύματα ουράνια του Κυρίου για να τον προστατεύσουν και φυσικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν τίποτα. Άλλο παράδειγμα είναι ο Δανιήλ, παράδειγμα λόγου γνώσεως. Στο δεύτερο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ έχουμε την περίπτωση του Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος βλέπει ένα όνειρο το οποίο τον ταράζει πάρα πολύ, ξυπνάει ταραγμένος, αλλά μέσα στην ταραχή του έχει ξεχάσει το όνειρο και φωνάζει όλους τους σοφούς, τους μάγους, τους επαϊδούς, τους χαλδαίους εκεί και τους λέει, θέλω να μου πείτε την ερμηνεία του όνειρου που είδα. Του λένε αυτοί, βεβαίως βασιλιά, πες μας το όνειρο να σου πούμε την ερμηνεία. Λέει, το όνειρο το ξέχασα. Θέλω να μου πείτε και το όνειρο και την ερμηνεία. Μα του λένε βασιλιά μου, κανένας βασιλιάς όλο τον κόσμο δεν ζητάει τέτοια πράγματα από τους σοφούς του. Πες μας το όνειρο να σου πούμε την ερμηνεία του. Ο Ναβουχόδονοσορ γίνεται έξαλλος, λέει, άμα είστε σοφοί και παιδί και μάντης να μου πείτε και το όνειρο και την ερμηνεία, αλλιώς θα σας σκοτώσω όλους. Τα πράγματα αρχίζουν να σκουραίνουν, οπότε ξαφνικά κάποιος θυμάται τον Δανιήλ. Και πάει στο βασιλιά και λέει, βασιλιά, υπάρχει ένας από αυτούς που είχαμε φέρει εχμαλό τους, θυμάσαι, το 606 π.Χ. που είχαμε, τότε δεν είχα τέτοια χρονολογία, το 606 π.Χ. είχαν πάει και είχαν πάρει εχμαλό τους από την γη του Ισραήλ και μέσα στους εχμαλό τους ήταν και ο Δανιήλ. Και λέει, αυτός ξέρεις έχει σοφία από τον Θεό, μπορεί κάτι να καταφέρει. Φωνάζουν τον Δανιήλ, του λέει, μπορείς να μου πεις το όνειρο και την ερμηνεία, του λέει ο Δανιήλ, εγώ δεν μπορώ, αλλά ο Θεός μπορεί. Υπάρχει Θεός που αποκαλύπτει μυστήρια. Και ο Δανιήλ λέει στον Ναβουχοδονόσορα και το όνειρο και την ερμηνεία του. καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μία αποκάλυψη από τον Θεό. Είναι ένας λόγος γνώσεως, ένας λόγος αποκαλύψεως. Του λέει βασιλιά, να σου πω τι όνειρο είδες. Είδες ότι μπροστά σου υπήρχε μία τεράστια, ένα τεράστιο άγαλμα με χρυσό κεφάλι, ασημένιο στήθος και βραχίονες, μπρούντζινη κοιλιά και μυρούς, σιδερένιες κνήμες, και τα πόδια κάτω κάτω ήτανε ανάμεικτα με σίδερο και πυλό. Αυτό είδες. Να σου πω και ποια είναι η ερμηνεία του. Ο Θεός σου αποκαλύπτει ποια θα είναι η εξέλιξη της ιστορίας από εδώ και πέρα. Εσύ είσαι το χρυσό κεφάλι, μετά από σένα θα έρθει μια άλλη βασιλεία. Φυσικά δεν την ονοματίζει ο Δανίλη, εμείς ξέρουμε ότι ήταν η βασιλεία των Μίδων και Περσών, που ήταν ο ασημένιος θώρακας και οι ασημένιοι βραχίονες. Μετά θα έρθει άλλη χάλκινη βασιλεία, που ήταν η ελληνική βασιλεία με τον Μέγα Αλέξανδρο, η ελληνική αυτοκρατορία. Και μετά αυτήν την ακολούθησε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία από σίδερο, που ήταν οι κνήμες, και στο τέλος θα κατέληγε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο τέλος της να είναι ανάμεικτος ο σίδηρος με τον πυλό, να έχει ένα μέρος δύναμης και να έχει ένα μέρος που δεν έχει δύναμη, και να μην μπορούν να ανακατευτούν αυτά τα δύο, όπως δεν ανακατεύεται ο σίδηρος με τον πυλό. Και βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν ερμηνευτές που λένε ότι η κατάληξη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι οι μέρες που ζούμε, έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καθώς ξαναδιάβαζα το σίδερο και τον πυλό που δεν μπορούν να ανακατευθούν, θυμήθηκα πως δεν μπορούμε εμείς οι φτωχές χώρες του Νότου να τα βγάλουμε πέρα με τις πλούσιες χώρες του Βορρά που δεν ανακατεύονται και έχουμε προβλήματα, έτσι. Επομένως, ο Δανίλ έχει και την αποκάλυψη του ονείρου που είδε ο Ναβουχοδονόσορας, έχει και την ερμηνεία του. Πάμε στην Καινή Διαθήκη, όπου βλέπουμε να υπάρχει αυτό το χάρισμα να λειτουργεί στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στην συνάντησή του με τον Ναθαναήλ. Στο κατά Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 47-49, βλέπει ο Ιησούς τον Ναθαναήλ που έρχεται, δεν τον έχει ξαναδεί, πρώτη φορά τον βλέπει, και λέει: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστην». Ναι, ένας Ισραηλίτης που δεν υπάρχει καθόλου δόλος μέσα του. Και του λέει ο Ναθαναήλ: «Πού με ξέρεις, Κύριε? Πρώτη φορά δεν συναντιόμαστε». Και ο Χριστός του λέει: «Πρώτου σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδον σε». Όταν καθόσουνα κάτω από τη σικιά την ώρα που ήρθε να σου μιλήσει ο Φίλιππος, σε έβλεπα. Καταλαβαίνετε, αυτό ήταν αποκάλυψη. Ήταν κάπου μακριά τη σικιά. Ο Χριστός δεν είχε ανθρώπινη πληροφόρηση ότι ο Φίλιππος κάλεσε τον Ναθαναήλ, ούτε ότι ο Ναθαναήλ καθόταν κάτω από μία σικιά όταν τον κάλεσε ο Φίλιππος, έτσι. Όλα αυτά ήταν λόγος γνώσεως, λόγος αποκαλύψεως που είχε ο Κύριός μας με τον Ναθαναήλ. Το ίδιο βλέπουμε και στη συνάντηση του Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτισσα. Στο κατά Ιωάννη, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 17-19, καθώς συζητούν και έχουν αρχίσει να μιλούν για διάφορα θέματα, κάποια στιγμή ο Χριστός λέει: «Πήγαινε φώναξέ μου τον άντρα σου». Και του απαντάει η γυναίκα: «Δεν έχω άντρα». Και ο Ιησούς της λέει: «Καλώς είπες ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστιν σου ανήρ». Λέει: «Καλά το είπες ότι δεν έχεις άνδρα, γιατί παντρεύτηκες πέντε άνδρες και αυτός με τον οποίο συζείς τώρα δεν είναι άνδρα σου. Δεν έχεις παντρευτεί με αυτόν, απλώς συζείτε». Λέγει αυτό η γυνή: «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Βλέπετε, μόλις ο Χριστός της αποκάλυψε με λόγο γλώσσες, με λόγο αποκαλύψεις, κάτι που συνέβαινε εκείνη τη στιγμή, στο παρόν, στην ιδιωτική της ζωή. Αμέσως κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει ένα ξεχωριστό χάρισμα και λέει: «Καταλαβαίνω ότι είσαι προφήτης για να έχεις τέτοια αποκαλυπτικά χαρίσματα». Άλλη μία περίπτωση που συναντούμε στην Καινή Διαθήκη είναι με τον Απόστολο Πέτρο, στο πέμπτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα πρώτα έξι χωρία. Εκεί ένα ζευγάρι πιστών ανθρώπων, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, πουλούν ένα χωράφι και λένε: «Κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε και θα πούμε: πουλήσαμε το χωράφι μας, να τα χρήματα στους Αποστόλους». κρατήσαν ένα μέρος των χρημάτων και δεν δώσανε μερικά. Αλλά θέλαν οι άλλοι να μάθουν ότι τα δώσανε όλα. Κανένας δεν ήξερε πόσο πούλησαν το χωράφι. Κανένας δεν ήξερε ότι αποφάσισαν, συνεννοήθηκαν μεταξύ τους να κρατήσουν κάποια χρήματα. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι κράτησαν τα χρήματα, αλλά ήταν ότι είπανε ψέματα για να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ανώτερους από ό,τι είναι, ότι τα δώσανε όλα. Και ο Απόστολος Πέτρος του λέει το Ανία, καλά, το χωράφι όσο ήταν δικό σου, σου είπε κανένας να το πουλήσεις. Πώς να το κρατήσεις δικό σου? Δεν σε υποχρέωνε κανένας να το πουλήσεις. Και όταν το πούλησες και πήρες τα χρήματα, δεν σε υποχρέωνε κανένας να δώσεις. Μπορείς να μην δώσεις τίποτα. Από τη στιγμή που αποφάσισες να δώσεις, γιατί είπες ψέματα ότι τα δίνεις όλα τα χρήματα του χωραφιού? Τα ψέματα που είπες δεν τα είπες σε ανθρώπους, τα είπες στον Θεό. Είπες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύσταστέσαι το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τίμεις του χωρίου. Γιατί άφησες τον Σατανά να μπει στην καρδιά σου, να πεις ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις χρήματα λέγοντας ότι τα έδωσες όλα. Βλέπετε, και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα λόγου γνώσεως, λόγου αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο Απόστολος Πέτρος δεν ήξερε πόσο πούλησαν το χωράφι, δεν ήξερε ότι δώσαν τα μισά, δεν ήξερε από άλλη πληροφόρηση ότι λέγανε ψέματα ότι τα δώσαν όλα. Αυτά του αποκαλύφθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ανανίας να πέσει νεκρός μόλις άκουσε τα λόγια αυτά και να πέσει φόβος μετά σε όλη την εκκλησία εκεί που είχε μάθει το τι συνέβη, ώστε να προσέχει κανένας τι λέει ενώπιον του Θεού και ενώπιον των αδελφών του. Λοιπόν, αυτά τα παραδείγματα συγκέντρωσα μέσα από την Αγία Γραφή. Να σας διαβάσω τώρα και μερικές από τις πατερικές μαρτυρίες, τις έχετε στις σημειώσεις σας. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, στον 32ο λόγο του, στο κεφάλαιο 11, αυτό το PG που βλέπετε, θα το βλέπετε σε πολλές παραπομπές, είναι τα αρχικά από το Πατρολόγια Γκρέκα, ελληνική πατρολογία. Όποιος ενδιαφέρεται, την έχουμε επάνω, έτσι, έχουμε την πλήρη σειρά, είναι 161 τόμοι η ελληνική πατρολογία, τους έχουμε όλους. Επομένως, ο πρώτος τόμος που βλέπετε είναι ο αριθμός του τόμου. Ο πρώτος αριθμός που βλέπετε είναι ο αριθμός του τόμου. Επομένως, PG36 σημαίνει Πατρολόγια Γκρέκα, 36ος τόμος. Ο επόμενος αριθμός είναι η σελίδα στην πατρολογία, η στήλη, γιατί η πατρολογία είναι δίστηλη και αριθμούνται οι στήλες, όχι οι σελίδες. Είναι ο αριθμός της στήλης και η επόμενη αριθμή είναι αριθμή της σειράς στη συγκεκριμένη στήλη. Δηλαδή, αν πάτε στον 36ο τόμο της πατρολογίας, στην στήλη 188, στις σειρές 10 και 11 είναι το τμήμα αυτό που σας έχω γράψει εδώ από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό, ο οποίος βλέπετε ότι ζει ανάμεσα στο 329 και στο 390, επομένως στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Γράφει λοιπόν ο Γρηγόριος Ναζιανζινός: «Ο μεγάρδια του πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας και θεωρίας», το είχαμε δει αυτό την προηγούμενη φορά, «άλλο δε λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως». Επομένως, ερμηνεύει τον λόγο γνώσεως ο Γρηγόριος Ναζιανζινός ως λόγο αποκαλύψεως, έτσι, λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως. Και ο Σεβηριανός, ο οποίος έχει γράψει ερμηνευτικά σχόλια εις τας επιστολάς του Αγίου Αποστόλου Παύλου, δεν μας έχει σωθεί όλο το έργο του Σεβηριανού, μας σώζονται αποσπάσματα, αλλά έχουμε το απόσπασμα αυτό στο οποίο αναλύει τα χωρία της 1ης Κορινθίου του 12ου κεφαλαίου, τα χωρία 8 έως 10, και αφού λέει για τον λόγο σοφίας, το είδαμε την προηγούμενη φορά, βλέπετε, λόγος γνώσεως συνεχίζει, η αποκάλυψη των λανθανόντων. Λανθάνω σημαίνει διαφεύγω την προσοχή. Εντάξει. Επομένως, αποκάλυψη των λανθανόντων, κάτι που έχει διαφύγει την προσοχή, δεν το ξέρει κανένας, έτσι, δεν έχει γνώση, είναι η αποκάλυψη των λανθανόντων, α μανθάνη της μην δώσ εν πρώτης, τα οποία μαθαίνει κανένας από το Πνεύμα του Αγίου χωρίς να τα ξέρει εξ αρχής, χωρίς να έχει ανθρώπινη πληροφόρηση. Μη είδος εν πρώτης παρά της χάριτος, έτσι μανθάνη της παρά της χάριτος, και λέγει. Μαθαίνει λοιπόν από τη χάρη του Θεού και λέγει πράγματα για τα οποία δεν έχει καμία ανθρώπινη πληροφόρηση. Επομένως, ο ορισμός ο αρχικός που σας έδωσα είναι ορισμός που συνάγεται και από αυτά τα χωρία των πατέρων της Εκκλησίας, του Γρηγορίου, του Ναζιανζίνου και του Σεβηριανού. Τώρα σας έχω καταγράψει και τη διαφορετική πατερική άποψη. Δηλαδή, θυμάστε ότι σας είπα στην αρχή ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι λόγος γνώσεως δεν είναι η αποκάλυψη, αλλά είναι το να έχει κανένας γνώση των πραγμάτων. Σας είπα από την αρχή ότι δεν με εκφράζει η άποψη αυτή, ωστόσο έχει και αυτή πατερικό στήριγμα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ερμηνεία του στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, βλέπετε 29η ομιλία κεφάλαιο 3, βλέπετε πάλι ελληνική πατρολογία τόμος 61 στήλη 245 στίχη 5-8. Τι δε λόγος γνώσεως, ρωτάει και απαντάει. Ον ήχον οι πολλοί των πιστών, κάτι που είχαν πολλοί από τους πιστούς. Γνώσιν μεν έχοντες, διδάσκην δε ούτως ουδυνάμενοι. Είχαν γνώση, αλλά δεν μπορούσαν να τη διδάξουν. Καταλαβαίνετε γιατί δεν μπορώ να συμφωνήσω και δεν συμφωνούν και ο Ναζιανζινός και ο Σεβεριανός με αυτήν την άποψη, διότι είναι λόγος γνώσεως. Το χάρισμα είναι λόγος γνώσεως. Επομένως δεν μπορεί να έχεις γνώση την οποία δεν μπορείς να διδάξεις. Τότε τι λόγος είναι, εάν δεν μπορείς να τον διδάξεις. Διδάσκην δε ούτως ουδυνάμενοι, ουδέ εις έτερον ευκόλως εξενεγγύν απερίδεσαν. Επομένως έχουν γνώση, αλλά δεν μπορούν να διδάξουν, ούτε μπορούν να μεταφέρουν σε άλλους αυτά τα οποία γνωρίζουν. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και με αυτή την ερμηνεία συμφωνεί και ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Βλέπετε και αυτός έχει γράψει σχόλια στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Μας σώζεται και αυτό το έργο αποσπασματικά. Όποτε πίσω από μία σειρά αριθμών βλέπετε ένα όνομα, είναι το όνομα νεότερης έκδοσης. Δηλαδή όπου η νεότερη έκδοση που χρησιμοποιείται διεθνώς δεν είναι η ελληνική πατρολογία, η πατρολόγια γκρέκα, αλλά υπάρχει νεότερη έκδοση, συνήθως έκδοση κριτική με μελέτη των χειρογράφων κτλ. Σας βάζω το όνομα του εκδότη. Επομένως, εάν κάποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες, αν γράψει Πάσεϊ το όνομα του που είναι εδώ και μετά Κύριλλος Αλεξανδρίας στο ίντερνετ, θα του δώσει ακριβώς τα πλήρη στοιχεία της έκδοσης. Δεν φόρτωσα παραπάνω τις σημειώσεις αυτές με εκδοτικά στοιχεία. Αλλά εδώ πέρα βλέπετε είναι στον τρίτο τόμο, σελίδα 286 σειρά 23 έως σελίδα 287 στίχος 6 στην έκδοση του Πάσεϊ. Άλλο δε λόγο γνώσεως. Και αρχίζει να λέει υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν εύκολα να μιλήσουν. Οι το πρόχειρον μεν εις λόγους ουκ έχοντες, δεν είναι άνετοι στο να μιλούν. Και του φράζειν ευκόλως δίνεται την παρησίαν ουκ εκτιμένη. Δεν μπορούν να μιλήσουν άνετα μπροστά σε κόσμο. Βαθείς γεμινάγανοι στην σύνεση, αλλά έχουν βάθος πνευματικό. Τέλος πάντων, αλλά δεν μπορούν να πούν. Επομένως καταλήγει λόγος γνώσεως εστίν όταν της είδε το νουν των θείων λογίων και ικανός αναπτύξε τα νοήματα, εφραδός δε ταύτα διδάξε ουδυνάμενος. Ο λόγος γνώσεως λέει είναι να ξέρεις το νόημα των θεϊκών λόγων και να μπορείς να εξηγήσεις με δυσκολία αλλά να μην μπορείς να τα διδάξεις με εφράδια. Η άποψη αυτή δεν είναι πολύ πιστική, σας είπα γιατί μιλάει για λόγο γνώσεως, λόγο αποκαλύψεως. Τώρα, όταν έχουμε περιπτώσεις που οι πατέρες της Εκκλησίας διαφωνούν μεταξύ τους στην ερμηνεία ενός όρου ή ενός χωρίου, να ξέρετε ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για την Ορθόδοξη Θεολογία. Γιατί, όπως σας είχα πει και την περασμένη φορά, αυτό που μετράει ως σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι τα σημεία όπου όλοι οι πατέρες συμφωνούν. Και αυτό στην θεολογία ονομάζεται διεθνώς με έναν όρο λατινικό consensus patrum, δηλαδή συμφωνία των πατέρων. Επομένως η σωστή ερμηνεία υπάρχει όταν οι πατέρες συμφωνούν μεταξύ τους. Εντάξει. Όταν έχουμε διαφωνία ανάμεσα στους πατέρες της Εκκλησίας, αυτό δεν θεωρείται πρόβλημα από τους θεολόγους, γιατί θεωρούν ότι είναι μέρος του πνευματικού πλούτου της παράδοσης της Εκκλησίας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση κάθε πιστός έχει την δυνατότητα να διαλέξει κάποια από την ερμηνεία των πατέρων, να συμφωνήσει με κάποιους, να διαφωνήσει με κάποιους, όπως και μεταξύ τους άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν. Επομένως, όταν συναντάτε σε κάποιον από τους πατέρες της Εκκλησίας μία ερμηνεία και σε κάποιον κάποια διαφορετική, μην εκπλήσεστε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι και οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς, άνθρωποι που μέσα από πολλή μελέτη και προσευχή έγραψαν όσα έγραψαν, ιδιαίτερα ερμηνεύοντας τον Λόγο του Θεού, αλλά δεν έπαβε να υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο και η περιορισμένη ανθρώπινη κατανόηση. Επομένως, εδώ έχουμε μία τέτοια διαφωνία, την διαβάζετε. Από τη μία μεριά ο Γρηγόριος Ναζιανζινός και ο Σιβηριανός είναι πιο πιστικοί από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Κύριλλο Αλεξανδρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάντοτε ο Γρηγόριος Ναζιανζινός είναι καλύτερος από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή πάντοτε ο Σιβηριανός καλύτερος από τον Κύριλλο Αλεξανδρίας. Όχι, έτσι. Είναι κατά περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς η διδασκαλία της Εκκλησίας σήμερα είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο που φώτισε τους πατέρες της Εκκλησίας είναι το ίδιο Πνεύμα Άγιο το οποίο φωτίζει εμάς τους πιστούς σήμερα. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μπορεί να μας οδηγήσει στην σωστή κατανόηση της Αγίας Γραφής, στην σωστή κατανόηση του Λόγου του Θεού, και βέβαια οι ερμηνείες που έδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας πολλές φορές αποτελούν πολύτιμο βοήθημα σε αυτήν την κατανόηση. Να σας πω τώρα και μερικά σύγχρονα παραδείγματα, μια και τελειώσαμε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος γνώσεως είναι ένα χάρισμα το οποίο υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα ο Θεός συνεχίζει να είναι παντογνώστης, το Πνεύμα το Άγιο συνεχίζει να κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό και το Πνεύμα το Άγιο εξακολουθεί να φανερώνεται και σήμερα δίνοντας λόγους γνώσεως, λόγους αποκαλύψεως, και μάλιστα πολλές φορές αυτό συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους συχνά και τότε η ορολογία που συνηθίζεται να υπάρχει στο Άγιον Όρος είναι ότι αυτός έχει διορατικό χάρισμα. Επομένως όταν ακούτε την έκφραση διορατικό χάρισμα για κάποιον, να ξέρετε ότι είναι η σύγχρονη ορολογία που χρησιμοποιείται για τον λόγο γνώσεως. Να σας πω μερικά σύγχρονα παραδείγματα. Διάβαζα για έναν αδελφό ο οποίος λέει παρευρέθηκα σε μία διάλεξη όπου κάποιος αθεϊστής, ειρηνιστής μιλούσε εναντίον του χριστιανισμού και έλεγε ότι εσείς οι χριστιανοί είστε υποκριτές και είστε αυτό και μιλούσε. Και λέει επειδή ο άνθρωπος είχε πολύ μεγάλη άνεση στο λόγο, πολύ μεγάλη εφράδεια, εγώ ήμουν πάρα πολύ σφιγμένος και στεναχωρημένος, έλεγα τώρα εγώ πώς θα μπορέσω να αντικρούσω όλα αυτά τα επιχειρήματα, όλα αυτά που λέει, δεν προλαβαίνω να συγκρατήσω τι και πώς και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα Θεός ήμουν σε αμηχανία, ήθελα να κάνω κάτι, ήθελα να απαντήσω, ήθελα να μην αφήσω τον άνθρωπο αυτό να μιλάει έτσι αρνητικά για τον χριστιανισμό και για τους χριστιανούς. Και εκείνη την ώρα λέει το Πνεύμα το Άγιο μου έδωσε λόγο γνώσεως. Επειδή αυτός μιλούσε για την ειρήνη, ο ειρηνιστής και τα λοιπά, το Πνεύμα το Άγιο, γράφει ο αδελφός αυτός, μου είπε μέσα στην ντουλάπα του έχει μία καραμπίνα γεμάτη έτοιμη για χρήση. Οπότε λέει μόλις είχα αυτή την πληροφορία ησύχασα, λέει, κάτσα στην καρέκλα μου αναπαυτικά και περίμενα να τελειώσει η ομιλία. Όταν τελείωσε είπε έχει κανένας καμία ερώτηση από το ακροατήριο, κάτι που θέλει να πει, οποιαδήποτε και αντίρρηση. Και λέει, σηκώνομαι και λέω κύριε τάδε, είπατε ότι είστε ειρηνιστής, επομένως είστε εναντίον κάθε μορφής βίας. Λέφος βεβαίως. Οποιασδήποτε μορφής βίας βεβαίως. Λέει είναι αλήθεια ότι στην ντουλάπα σας έχετε μία καραμπίνα γεμάτη έτοιμη για χρήση. Ο άλλος κοκκίνησε, πρασίνησε, κιτρίνησε και άρχισε να ψελίζει, να τα μασάει, αλλά όλοι κατάλαβαν ότι όλα όσα έλεγε ως ειρηνιστής και υπέρ της ειρήνης και μπλα μπλα και εναντίον των άλλων ήταν παραμύθια και ότι ήταν ασυνεπής. Βλέπετε ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα, ήταν σε αγωνία τι θα πει και πώς να απαντήσει και τι να κάνει και είχε έναν λόγο από τον Θεό που ήταν λόγος γνώσεως, ήταν λόγος αποκαλύψεως. Άλλο παράδειγμα που Το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει. Κάτι που συνέβη σε έναν αδελφό που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, λέει, ήμουνα κατακουρασμένος, ήθελα να καθίσω και να ησυχάσω, ούτε να μελετήσω, ούτε να προσευχηθώ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ήμουν κουρασμένος, ήθελα να χαλαρώσω. Κάθισα στην άκρη του διαδρόμου, του αεροπλάνου, και κάποια στιγμή έτσι εντελώς τυχαία γυρνάω και κοιτάω στην άλλη μεριά αυτόν που καθότανε από την άλλη μεριά του διαδρόμου, στη διπλανή θέση από την άλλη μεριά του διαδρόμου μέσα στο αεροπλάνο. Και ξαφνικά βλέπω στο μέτωπό του γραμμένο Μιχία. Φυσικά καταλαβαίνετε, δεν ήταν γραμμένο τίποτα στο μέτωπο του ανθρώπου. Ήταν λόγος γνώσεως, ήταν λόγος αποκάλυψης από τον Θεό. Και λέει, γυρνάω και κοιτάω, λέω, τι είναι αυτό? Και ο άνθρωπος βλέπει που τον κοιτάω έτσι παράξενα και μου λέει, θέλετε τίποτα, κύριε? Εγώ είμαι, λέει, σε αμηχανία, τι να πω. Και εκείνη την ώρα ο κύριος μου αποκαλύπτει και το όνομα της γυναίκας με την οποία μίχευε. Και μου λέει, σας λέει τίποτα, του λέω, σας λέω τίποτα το όνομα τάδε. Μόλις ακούει αυτός το όνομα, κυτρινίζει και μου λέει, πάμε να το συζητήσουμε στο πίσω, στην ουρά του αεροπλάνου, γιατί δίπλα του καθόταν η γυναίκα του στο αεροπλάνο. Πηγαίνουν πίσω στην ουρά του αεροπλάνου. Λέει, νόμιζε ότι το είχα μάθει από κάπου και ότι ήθελα να τον εκβιάσω, να πάρω χρήματα κτλ. Οπότε η πρώτη ερώτησή του ήταν, ποιος σου το είπε? Του λέω, ο Κύριος. Κοιτάει, ποιος Κύριος? Και άρχισα να του εξηγώ. Άρχισα να του εξηγώ ότι ο Θεός εξακολουθεί και σήμερα να είναι ζωντανός και σήμερα αποκαλύπτει και ότι στην πραγματικότητα αυτό που αποκάλυψε ήταν για να τον οδηγήσει σε μετάνοια, να τον οδηγήσει σε επιστροφή και στον Θεό και στη γυναίκα του και στην οικογένειά του. Οπότε λέει, εκεί πέρα καθώς το είπαμε, ο άνθρωπος μπροστά σε αυτήν την αποκάλυψη του Θεού και στη δύσκολη κατάσταση που βρισκότανε, είπε, τι να κάνω? Λέει, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να ζητήσεις από τον Θεό συγχώρηση και για αυτή την πράξη αλλά και για όλες τις αμαρτίες σου και να ζητήσεις ο Ιησούς Χριστός να πάρει την κυριαρχία στη ζωή σου. Οπότε λέει, γονατίσαμε εκεί, στην ουρά του αεροπλάνου, και προσευχήθηκε, ζήτησε ο Χριστός να πάρει την κυριαρχία στη ζωή του. Και μετά λέει, μου λέει, και τώρα? Του λέει, τώρα πρέπει να το πεις και στη γυναίκα σου, γιατί δεν αμάρτησες μόνο μπροστά στον Θεό, αμάρτησες μπροστά στη γυναίκα σου. Μα, του λέει, κοίταξε, εγώ σου λέω τι πρέπει να κάνεις. Εγώ θα προσεύχομαι, προσευχή σου. Γυρνάνε πίσω στις θέσεις του στο αεροπλάνο. Λέει η γυναίκα του, αγάπη μου, τι σε ήθελε αυτός ο Κύριος και πήγατε εκεί πέρα πίσω? Αυτός άρχισε σιγά σιγά να εξηγεί και λέει, έβλεπα την γυναίκα, συνεχίζει ο αδελφός, τη γυναίκα κοίταζε μια τον άντρα της, μια εμένα, μια τον άντρα της, μια εμένα, είχε γουρλώσει τα μάτια της και δεν ήξερε τι να πει. Διότι το ένα σοκ ήταν ότι ο άντρας της την απατούσε, έτσι. Το άλλο σοκ ήταν ότι ο Θεός το αποκάλυψε αυτό μέσα στο αεροπλάνο σε έναν άγνωστο για να τον οδηγήσει σε μετάνοια και ο άντρας της έλεγε τι έκανε, δηλώνοντας κατευθείαν και τη μετάνοιά του και την επιστροφή του στον Θεό και την επιστροφή του κοντά της. Βλέπετε, έτσι λειτουργεί ο λόγος γνώσεως. Χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τους ανθρώπους πιο κοντά στον Θεό, για να οδηγήσει τους ανθρώπους να ησυχάσουν στην παρουσία του Θεού. Ένα άλλο παράδειγμα που επίσης θα το ξέρετε υποθέτω είναι αυτό που συνέβη με τον γέροντα Παΐσιο, όταν πήγε μία κυρία από την οποία είχαν κλέψει 500 δραχμές τον καιρό εκείνο, που 500 δραχμές ήταν μεγάλο ποσό, έτσι. Τις μάζευε σιγά 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 και τα λοιπά, ξαφνικά κάποιος τις έκλεψε. Και πήγε αναστατωμένη στον γέροντα, του λέει, γέροντα, μου έκλεψαν 500 δραχμές. Και ο γέροντας Παΐσιος της απαντάει, μην ανησυχείς, σε 15 μέρες θα βρεθούν. Έφυγε η γυναίκα και μετά περίμενε. Περνούσαν οι μέρες, περνούσαν οι μέρες. Την 13η μέρα πηγαίνει και του λέει, γέροντα, δεν έγινε τίποτα. Της λέει, βρε ευλογημένη, σε 15 μέρες δεν σου είπα? Τώρα είναι 13 μέρες. Περίμενε, αφού σου είπα σε 15 μέρες. Στις 15 μέρες επιστρέφει και του λέει, γέροντα, βρέθηκαν τα λεφτά. Τα είχε πάρει ο γιος μιας γειτόνισσας, τα είχε κλέψει, Το είπε στη μητέρα του και η μητέρα του είπε πρέπει να τα πας πίσω. Αυτή η γυναίκα τόσα χρόνια δουλεύει σιγά σιγά να τα μαζέψει αυτά, πρέπει να τα πας πίσω, και μου τα έφερε πίσω. Ακριβώς τις 15 μέρες. Βλέπετε, ο Θεός ήξερε τι έγινε, ήξερε τι θα γινόταν και το αποκάλυψε σε έναν δικό του άνθρωπο με τέτοια ακρίβεια, έτσι, σε 15 μέρες. Επομένως είναι πολλά τα παραδείγματα με τα οποία ο Θεός λειτουργεί και σήμερα, με αυτήν την φανέρωση, με αυτόν τον λόγο γνώσεως, με αυτήν την αποκάλυψη. Επομένως μπορούμε πρώτον να είμαστε ανοιχτοί στις πληροφορίες που μας δίνει ο Θεός, να είμαστε ανοιχτοί στο Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει έναν λόγο γνώσεως. Και ο λόγος γνώσεως δεν είναι απλώς για να έχουμε τη γνώση του πράγματος, είναι είτε για να ησυχάσει έναν άνθρωπο αναστατωμένο, όπως στην περίπτωση της γυναίκας αυτής που πήγε στο Γέροντα Παΐσιο, είτε για να οδηγήσει σε μετάνοια, όπως στην περίπτωση αυτό που έγινε μέσα στο αεροπλάνο, είτε για να δώσει λύση σε κάποιον πιστό που δυσκολευόταν τι να πει σε μία διάλεξη εναντίον της πίστης του, ή για να οδηγήσει απλά ανθρώπους στα πόδια του Κυρίου. Έτσι, μερικές φορές ο Θεός μας δίνει και είναι καλό να είμαστε έτοιμοι ο Θεός να μας δώσει. Και μη φαντάζεστε τώρα ότι αυτά είναι χαρίσματα που δίνονται μόνο σε κάποιους ξεχωριστούς, σπουδαίους κτλ. Είναι χαρίσματα που δίνει ο Θεός όπου θέλει, όπως θέλει, σε άλλον δίνει το ένα, σε άλλον το άλλο, σε άλλον το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει έναν λόγο γνώσεως κάποια στιγμή από εκεί και πέρα πάντοτε έχει και μονίμως θα έχει. Αλλά κάποιες φορές μπορεί να συμβεί. Και ας είμαστε ανοιχτοί στο Πνεύμα του Θεού, ας είμαστε ανοιχτοί στην παρουσία του Θεού, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μία φορά όταν ήμασταν στο Αχίλιο, μπαίνει μέσα στην αίθουσα μία κοπέλα για πρώτη φορά. Όπως ξέρετε, συνήθως κοιτάζω ποιοι έρχονται για πρώτη φορά και προσεύχομαι για αυτούς. Έτσι ο Θεός να ανοίξει την καρδιά τους, το μυαλό τους κτλ. Λοιπόν, καθώς προσευχόμουν, έχω μέσα στο πνεύμα μου την πληροφορία ότι η κοπέλα έχει ασχοληθεί με αποκρυφισμό και ότι την έμπλεξαν στον αποκρυφισμό αυτό κάποιες φίλες της. Τώρα τι κάνω? Εντάξει, έχω την πληροφορία, την πλησιάζω στο τέλος της συνάντησης, λέω καλησπέρα, καλησπέρα, λέγομαι έτσι, συστηθήκαμε. Λέω, καθώς σε είδα που ήρθες για πρώτη φορά και προσευχόμουν όπως κάνω για όλους όσους έρχονται για πρώτη φορά, τους βλέπω και προσεύχομαι, είχα μέσα στο πνεύμα μου μία πληροφορία και θέλω να δω αν είναι από τον Θεό ή όχι. Μήπως έχεις ασχοληθεί με κάποια μορφή αποκρυφισμού? Μου λέει, τι θα πει αποκρυφισμός? Αρχίζω να της εξηγώ. Μαντεία, μαγεία, αστρολογία. Όταν φτάσαμε στην αστρολογία, μου λέει, βέβαια, λέει, εγώ κανονίζω τη ζωή μου με βάση την αστρολογία. Να φανταστείς, μου λέει, ότι είχα δεσμό με ένα παιδί, τον αγαπούσα και με αγαπούσε και ταιριάζαμε πάρα πολύ, αλλά τον χώρισα επειδή δεν ταιριάζαν τα ζώδιά μας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είχε προχωρήσει. Δεν ήταν ότι απλώς διάβαζε κάτι, αλλά είχε προχωρήσει τόσο ώστε να επηρεάζει η αστρολογία άμεσα τις αποφάσεις της ζωής της. Και βέβαια αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση, της εξήγησα ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποκηρύξει και δόξα τω Θεώ η κοπέλα γνώρισε τον Κύριο, είναι με τον Κύριο, δεν μένει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μην ψάχνετε να τη βρείτε μεταξύ μας, αλλά είναι σε κάποια άλλη συνάθρηση σε άλλη πόλη. Αλλά ήταν εντυπωσιακό, δεν είναι κάτι που μου συμβαίνει τακτικά. Εκείνη τη φορά συνέβη. Ξαφνικά ο Κύριος μου έδωσε έναν λόγο γνώσεως για κάτι που συνέβη. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Απλώς αρχίζεις να προσεύχεσαι και να ζητάς οδηγία από τον Θεό. Θεέ μου, οδήγησέ με τώρα πώς να διαχειριστώ αυτόν τον λόγο αποκαλύψεως που μου δίνεις. Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις.
Θυμήθηκε και από τηλέφωνο με κάποια φάρμακα που είχε πει ότι είχε κάτι με κάποιον, μιλούσε με κάποια κυρία και άκουσε.
Ναι, ναι. Εκείνο δεν ήταν λόγος γνώσεως. Εκείνο είναι σε άλλο θέμα. Εκεί πέρα ήταν εκδήλωση πονηρού πνεύματος. Είναι διαφορετικό. Δεν είχα πληροφόρηση. Ο λόγος γνώσεως είναι πληροφόρηση που έχεις από τον Θεό χωρίς να έχεις κανένα ανθρώπινο στοιχείο. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα όταν βρίσκεσαι με κάποιον και έχεις μια εκδήλωση δαιμονικού πνεύματος το οποίο αρχίζει να μιλάει, να φωνάζει, να κάνει κτλ. Αυτό ανήκει σε άλλη κατηγορία, θα μιλήσουμε γι' αυτό στην φανέρωση της πίστης. Γιατί όταν έχεις μια τέτοια φανέρωση χρειάζεται να αντιμετωπίζεις με πίστη ότι αυτό που λες τώρα γίνεται τώρα και τελειώσαμε. Αλλά ο λόγος γνώσεως είναι μία αποκάλυψη που έχεις χωρίς καμία ανθρώπινη πληροφόρηση για κάτι που είτε συνέβη στο παρελθόν, είτε συμβαίνει τώρα, είτε θα συμβεί στο μέλλον.
Ξέρεις λεπτομέρειες δηλαδή. Γιατί και εγώ παιδεύομαι με την πίστη και το λόγο γνώσεως. Δηλαδή ξέρουμε ότι κάτι θα συμβεί.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρουμε πώς. Τότε δεν είναι λόγο γνώσεως.
Όχι, όχι, δεν είναι λόγος γνώσεως αυτός. Δηλαδή, όταν έχεις μία προφητεία από τον Θεό που σου λέει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι λόγος γνώσεως. Λόγος γνώσεως είναι κάτι που ο Θεός σου το φανερώνει, σου το αποκαλύπτει για κάτι, δεν έχει σημασία αν θα είναι αναλυτικά ή συνοπτικά. Σημασία είναι ότι σου δίνει μία πληροφορία που θα σου είναι χρήσιμη σε έναν πνευματικό τομέα, είτε για σωτηρία, είτε για πρόοδο, είτε για ενθάρρυνση, προτροπή, παρηγοριά, οτιδήποτε. Σου δίνει την αποκάλυψη αυτή ώστε να μπορέσεις να βοηθήσεις προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι δηλαδή κάτι για το οποίο δεν έχεις από αλλού πληροφόρηση. Δεν είναι κάτι που άκουσες, είχες σκεφτεί, το διάβασες σε βιβλίο, το είδες σε βίντεο, έτσι. Τίποτα. Είναι κάτι που ο Θεός σου φανερώνει από την δική του γνώση και σου το δίδει ώστε να πεις αυτό το οποίο σου δίνει και λέγοντάς το, γι' αυτό είναι λόγος γνώσεως, λες αυτό που σου αποκάλυψε ο Θεός και καθώς το λες μπαίνουν κάποια πνευματικά πράγματα σε μία ροή ευλογίας. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι.
Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι κάτι από το Θεό ή από τη φαντασία σου?
Καλή ερώτηση. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις αν κάτι είναι από τον Θεό ή είναι από τη φαντασία σου? Στην διακονία όλων των χαρισμάτων, στην αρχή είναι φυσικό να μην έχεις βεβαιότητα. Σιγά σιγά μαθαίνεις, γιατί όσο ένα χάρισμα έρχεται και ξαναέρχεται, τόσο καταλαβαίνεις τα στοιχεία του. Στην αρχή όμως είναι σοφό να διαχειριστείς την πληροφορία με ερωτήσεις. Δηλαδή, μήπως πηγαίνεις στον άκρο, μήπως συμβαίνει αυτό, μήπως συμβαίνει το άλλο, μήπως, δηλαδή αυτό που έχεις ως πληροφορία το θέτεις ως ερώτηση, έτσι ώστε δεν λες τον άλλον ότι ξέρεις έτσι είναι τα πράγματα, ο Θεός μου αποκάλυψε ότι είναι έτσι, του λες μήπως είναι έτσι, και όταν σου πει α ναι πώς το σκέφτηκες ή και τα λοιπά, τότε μπορείς να του πεις. Δηλαδή ελέγχεις αυτό το οποίο έχεις παρουσιάζοντάς το στο άτομο για το οποίο προορίζεται με ερωτήσεις.
Αυτό δεν μπορεί καμιά φορά, αν για παράδειγμα είναι από τη φαντασία σου.
Ναι, ναι.
Και πεις, εντάξει, θα το τολμήσω, μην θέλει και λίγο φάρμακα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ελάχιστο. Και τελικά δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει πιθανότητα ο άλλος να πει να είναι από Θεό, αλλά επειδή είναι κάτι που δεν θέλει να το παραδεχτεί, να πει.
Αυτό ως περίπτωση υπάρχει. Αλλά ξέρετε, σημασία δεν έχει μόνο τι λένε οι άνθρωποι. Έχει σημασία και η γλώσσα του σώματος και η αμηχανία που βλέπεις.
Και...
ναι, ναι. Επομένως, εάν πεις κάτι το οποίο είναι αλήθεια, αμέσως θα δεις στα μάτια του την απορία, την παγωμάρα κτλ. Και μετά μπορεί να πει όχι, εγώ τίποτα δεν. Αλλά εντάξει. Και δεν πειράζει. Κοιτάξτε, είναι καλύτερο, κατά τη δική μου εκτίμηση, να δοκιμάζει κανείς να κάνει λάθη και να μαθαίνει, παρά να πει δεν μπαίνω σε αυτόν τον χώρο, μακριά. Δεν σε βοηθάει αυτή η στάση. Δηλαδή όντως το μακριά από τη φανέρωση του πνεύματος είναι ασφαλές. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος. Το ζήτημα είναι ότι μπαίνοντας μέσα στον χώρο αυτόν των εκδηλώσεων του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει ευλογία την οποία μένοντας μακριά την χάνεις. Επομένως είναι προτιμότερο να κάνεις λάθη και μέσα από τα λάθη να μάθεις, παρά να μείνεις απ' έξω, να μην μάθεις τίποτα και να μην κάνεις κανένα λάθος. Έτσι. Επομένως μην φοβάστε να κάνετε λάθη. Απλώς είναι καλό όταν είναι κανένα στην αρχή τέτοιων φανερώσεων να διαχειρίζεται τις φανερώσεις αυτές με τρόπο που δεν θα τον φέρουν και τον ίδιο σε αμηχανία, αλλά ούτε και τον άλλον σε δύσκολη θέση. Καμία άλλη ερώτηση?
Κάτι για αυτά που μας δώσετε εδώ.
Ναι, βέβαια.
Κύριε Αλεξανδρία, συνομιλήσατε ότι θέλω τον ορισμό σε φάση υποφέρεια.
Φάση, ναι.
Την προηγούμενη φορά γιατί μας είπατε από το ΣΥΡΕ και τώρα το ΣΥΡΕ. Εκεί δεν υπάρχει δηλαδή.
Την προηγούμενη φορά. Α, ναι, 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 βεβαίως. Να εξηγήσω. Εδώ πρόκειται για ένα έργο του Κυρίλου Αλεξανδρίας, το οποίο μας έχει σωθεί σε αποσπάσματα και για το οποίο υπάρχει ξεχωριστή έκδοση των αποσπασμάτων αυτών, την οποία μαζί με όλα τα έργα του Κυρίου Αλεξανδρίας έκανε ο Φασίλ. Στην άλλη περίπτωση που ήταν ένα απόσπασμα του Κυρίλου Αλεξανδρίας στις σειρές, δηλαδή στις συλλογές αποσπασμάτων πατέρων της Εκκλησίας, εκεί ήταν το τμήμα τέτοιο ώστε δεν, για κάποιον λόγο, δεν είμαι ειδικός στον Κυρίλο Αλεξανδρίας για να πω γιατί, ο εκδότης δεν το περιέλαβε στην έκδοση αυτή. Επομένως με αυτήν την μορφή το έχουμε μόνο από τις σειρές, από την ερμηνεία αυτή στην προς Κορινθίους επιστολή. Αν συγκρίνετε τα δύο τμήματα, αυτό από τις σειρές που ήταν στις προηγούμενες σημειώσεις, ο υπαριθμόν 4, σειρέ ερμηνεία της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής, ο τύπους Βατικάνους, που ήταν του Κυρίλου Αλεξανδρίας, το περιεχόμενο είναι παρόμοιο. Επομένως, στις σειρές καταγράφεται με αυτόν τον τρόπο. Και είναι ενδεχόμενο αυτός που έκανε την επιλογή και έγραψε πάνω Κυρίλου, γιατί από εκεί άντρωσε, να έκανε μία περίληψη των λόγων του Κυρίλου με δικά του λόγια. Αυτό μπορούσε να συμβεί κάποιες φορές. Επομένως, στις σειρές μας δίνεται η πληροφορία ότι αυτό το χωρίο προέρχεται από τον Κύριλο Αλεξανδρίας, αλλά στην έκδοση των γνήσιων έργων του Κυρίλου Αλεξανδρίας δεν περιλαμβάνεται. Η πιθανότερη ερμηνεία, ο πιθανότερος λόγος είναι αυτός. Ότι είχαμε στις σειρές, αυτό συνέβαινε κάποιες φορές, όταν ήταν ένα μεγάλο τμήμα, μπορούσε ο επιτομέας, αυτός που έκανε τη συλλογή, να κάνει μια περίληψη του έργου, οπότε απλώς έλεγε και το όνομα του πατέρα της Εκκλησίας από τον οποίο άντλησε, ώστε το σχόλιο να μην είναι ανώνυμο και αυτός να λέει από εκεί το έλαβε. Κάτι άλλο?
Θα κάνω μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Κατά τη γνώμη σας, αυτό που είχε ο Ιωνάς και θα πήγε στην Ινεβή ήταν λόγος γνώσης?
Εκεί λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός είπε στον Ιωνά. Επομένως ήταν μια πληροφορία που είχε και ήταν μια εντολή. Δηλαδή δεν ήταν μια πληροφορία ότι συμβαίνει αυτό. Ο λόγος γνώσης συνήθως είναι μια πληροφορία. Συμβαίνει αυτό σε μια χώρα για την οποία δεν έχεις... Εκεί δεν έχουμε μία πληροφορία για το τι συμβαίνει. Του έχει πει, πήγαινε να τους πεις ότι πρέπει να μετανοήσουν, γιατί αλλιώς σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί. Αυτό το σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί μπορεί να το θεωρείς και ένας λόγο γνώσεως. Έτσι. Αλλά η αποστολή του στην πραγματικότητα ήταν εντολή του Θεού, μία αποστολή του Θεού για μετάνοια. Το ότι μέσα στην αποστολή αυτή υπήρχε και η πληροφορία αυτή, ναι, αυτή η συγκεκριμένη πληροφορία ότι στα σχέδια του Θεού είναι αυτό, αλλά βλέπεις πάλι δεν ήταν γεγονός. Δεν συνήθως στον λόγο γνώσεως μιλούμε για γεγονός που έγινε, γίνεται ή θα γίνει. Εδώ ήταν μία αποκάλυψη των προθέσεων του Θεού για το τι σκοπεύει να κάνει εάν δεν υπάρξει μετάνοια. Επομένως υπήρχε και το εάν δεν, έτσι. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα το έβαζα εύκολα στο λόγο γνώσεως, θα το έβαζα σε μία αποστολή, συγκεκριμένη αποστολή με πληροφόρηση των συνεπειών της μη αποδοχής του μηνύματος. Ναι.
Ο λόγος γνώσης ο οποίος υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη.
Ναι.
Ο λόγος γνώσης ο οποίος υπάρχει στην Καινή Διαθήκη είναι η ίδια εκδήλωση, δηλαδή οι προφήτες με τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνονταν όπως αντιλαμβανόμαστε σήμερα? Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να βεβαιώσουν στην υπηρεσία τους, ήταν κάτι το οποίο ερχόταν σε σκέψη, εκδηλώνονταν με τον ίδιο τρόπο ή κάπως πιο φανερά?
Όταν ήταν λόγος γνώσεως που δίδονταν σε προφήτες, οι προφήτες είχαν μεγάλη εμπειρία στο να παίρνουν μηνύματα από τον Θεό, επομένως τα πράγματα για αυτούς ήταν πολύ απλούστερα στο να καταλάβουν έναν λόγο γνώσεως ότι είναι από τον Θεό. Αλλά Στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε μόνο λόγο γνώσεως σε επίπεδο προφητών. Ο Ιωσήφ για παράδειγμα δεν ήταν προφήτης, έτσι. Είχε όμως μία πληροφορία από τον Θεό. Επομένως και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και σήμερα, το πώς θα καταλάβει κανένας καλύτερα, ευκολότερα, πληρέστερα έναν λόγο γνώσεως έχει σχέση περισσότερο με την όλη του πνευματική πορεία και την διακονία που είχε μέχρι τη στιγμή που λαμβάνει το συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή και τότε και τώρα ο πιστός που έχει μεγαλύτερη πείρα σε τέτοιου είδους φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος μπορεί να τις διαχειριστεί καλύτερα, να τις καταλάβει σαφέστερα από κάποιον που είναι στην αρχή τέτοιων εμπειριών. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ουσιαστική διαφορά. Κάτι άλλο? Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε. Δημήτρη, θα ήθελες να μας κλείσεις με προσευχή?
Πατέρα, αγαπητοί, να σας ευχαριστούμε για την αγάπη σου και το έλεγχο. Σας ευχαριστούμε για την δυνατότητα που έχουμε, Κύριε, να είμαστε εδώ. Θα το πω προφιλόξω και έχοντας τον Δημήτρη ανάμεσά μας και να μαθαίνουμε πράγματα για τα οποία είτε ακούμε πρώτη φορά, είτε ξαναθυμόμαστε και μπορούμε να λαχταρίσουμε και να φτασίσουμε. Σας ευχαριστούμε γιατί μας αποκαλύπτες βήμα-βήμα και μέσα από τη σειρά μαθημάτων. Είμαστε ευγνώμονες, Κύριε, γιατί θέλεις να μας χρησιμοποιήσεις και θέλεις όλα αυτά να τα δώσεις και σε εμάς. Γιατί είσαι καλός πατέρας και πολλούς
χρυσές. Ναι, Κύριε, δόξα στο όνομα σου.
Καθάρισε το μυαλό μας, καθάρισε τις σκέψεις μας, ώστε αυτό που είναι για τον καθένα από εμάς να το κρατάμε και να μένει ως πληροφορία από σένα. Οδήγησε μας, Κύριε, σε εμπειρίες από το Άγιο Πνεύμα.
Ναι, Πατέρα.
Από το καλό της Εκκλησίας του και από το καλό των δικών μας. Ευλόγησε την επιστροφή μας στο σπίτι μας και τίμησε μας αυτά που χρειάζεται καθένα στην Εκκλησία και να μαθαίνουμε τις αναπαντήτερα και να μην στο όνομα του.
Άμεν.